Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія з невеличкою перервою. Ну, а хто знає, може і з великою перервою. 2-3 місяці не було передачі «Правовий індекс» в ефірі Радіо Марія. Ми все ж таки відновлюємо нашу роботу. З щирістю вітаємо Віталія Греня, юриста, в нашій студії.
Вітаємо. Добрий вечір!
Отож, ми розпочинаємо передачу «Правовий індекс», яку ви всі добре вже знаєте. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання, але вже дещо в іншій площині ми будемо її вести. Якщо раніше це переважно було ваші запитання стосовно конкретних юридичних проблем, на які ми намагалися давати відповіді, то зараз ми будемо працювати в дещо іншому форматі, ми будемо обговорювати те, що зараз є на часі, просто буквально переглядаючи стрічку новин, беручи найактуальніші події. І також сьогодні в цьому немає ніякого браку в актуальних подіях. На жаль, вони часто густо є такими негативними, нерадісними новинами. Ну, давайте зрештою почнемо. Отож, одна з найрезонансніших подій цілого світу за останній тиждень – це Боїнг 777, який був збитий над територією України, але був збитий над територією, яка контролювалася бойовиками. Отож, що ми можемо про це сказати з точки зору юриспруденції стосовно цієї трагедії? Як відбуватиметься слідство? Як взагалі ось все це буде відбуватися? Що ви скажете на це з точки зору як юрист?
Ну, перш за все, необхідно з'ясувати, яким чином це все трапилося. І те, що там розповідається, що це контролювалась територія, не контролювалась, то юристи зазвичай скажуть, що необхідно вияснити до кінця ці обставини. Це має бути певний звіт, певний акт про те, що ця територія не контролювалася українськими військовими, що дійсно це була певна територія української землі, яка захоплена загарбниками чи терористами, і відповідно, що має бути встановлений такий факт. Цей факт може бути встановлений комісією з розслідування, і окремо ж також буде ще проводитися розслідування, це органами, правоохоронними органами, що забезпечують якраз порядок, законність і порядок в країні, це слідчі комітети, слідча міліція, прокуратура, якраз саме з питань, хто і Служба безпеки України, хто саме ці дії зробив, і яку відповідальність вони будуть нести у зв'язку з цим. Але перш за все, перші кроки будуть це якраз з'ясування обставин, як це воно все трапилося. І для цього ж ми бачимо, що у Харкові будуть збирати в якомусь ангарі, навіть цей літак по шматочкам будуть збирати з метою вивчення тих пробоїн там, чи він розвалився в небі, чи в нього ракета біля нього взірвалась, чи ракета влучила в нього, чи якісь інші, можливо, обставини. І воно, звісно, що може виникнути. І перше, що ми зараз чуємо, не завжди воно може бути достовірне на 100%. Але ми вже з впевненістю говоримо про те, що це було здійснено терористами, і багато країн це підтримують, багато країн це, про це говорять. І те, що зараз, на жаль, робить Російська Федерація, це негідний вчинок з їхньої сторони, тому що вони намагаються скрити це. І ми бачимо по телебаченню серед просто громадян, які знімають відео, що там перешкоджають саме пошуку роботам і якраз можливості збирати ці матеріали з пошкодженого літака.
Чи передбачені якісь санкції міжнародним правом за намагання укрити інформацію щодо для розслідування справи?
Звісно, що санкції є. І вони швидше за все будуть затронуті для країни, яка перешкоджає це робити. На жаль, в даний момент в нас на Сході не врегульована ситуація. І перш за все, що ця територія є територією України, і санкції можуть бути відносно тільки України. Тому що літак якраз розвалився, розірвався там в небі якраз над територією України. І вся відповідальність зараз лягає відносно права, не відносно логіки людської, відносно права, лягає якраз на людину. на українську державу. І якраз відносно логіки просто чи нашого розуміння, то звісно, що Україна в певній мірі несе відповідальність, тому що не передбачила можливість ту, що літак летить на певній висоті, до такої висоти може долетіти ракета. І також це в певній мірі відповідальність, дозвольте, ще договорю, але відповідальність більшість несуть ті, які саме підбили цей літак, які підбили цивільний пасажирський літак, який не є військовим, який можна відрізнити від військового літака при наявності кваліфікації, і це тому що стріляли кваліфіковані люди. І тому, відповідно, що несе якраз в цій ситуації дуже складно вияснити, хто ж все-таки несе ситуацію, згідно здорового глузду. Да.
Запрошуємо слухачів долучатися до розмови. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. В передачі «Правовий індекс» з Віталієм Гренєм ми говоримо про ситуації, які зараз є актуальними. В даному випадку це «Боїнг», який на території України був підірваний. Ну, ми так передбачаємо, але поки що це, звичайно, не є офіційна версія, не є остаточне якесь консолідоване рішення сприйняття цієї ситуації бойовиками. Отож, чи може і чи несе, чи чутно якісь претензії по відношенню до України, яка, перебуваючи в стані фактичної війни, хоч у нас це і називається антитерористична операція, не закрила свій повітряний простір?
Я аналізував інтернет, аналізував інші видання, які є публічними. Я так не помітив особливої критики зі сторони тих країн, які не поділяють погляди Росії. Тобто ті, які країни поділяють погляди Росії, то, звісно, вони або умовчують цю ситуацію, або підтримують Російську Федерацію, що винна Україна. І якраз інші країни навпаки консолідовано підтримують, що саме чимнайшвидше встановити обставини цієї справи. Все-таки ж де взялась ця ракета, хто її привіз, хто замовник цього, хто стріляв і яку відповідальність в кінцевому результаті будуть нести ці особи.
Розслідування буде проходити в Нідерландах. Україна, як сторона, де відбулася трагедія, віддала ось і ініціативу, і важелі впливу, створивши свою експертну комісію в кількості 6 осіб. Яким чином буде провадитися розслідування? Тобто, хто буде? Це Малайзія, бо це малайзійські лінії? Це Росія, бо її звинувачують? Це Нідерланди, бо там найбільше загинуло? Це Україна, бо на її території? Яким чином це буде врегульовано?
Ну, згідно Повітряного кодексу України, то груп розслідувань може бути декілька. Це може бути зі сторони самого виготовлювача цього літака, експлуататора літака, може ще група бути. Відносно країни, там, де впав цей літак, там, де пройшла катастрофа. Відносно країни-перевезника, яка була власником чи в оренді цей був літак. Тобто з таких комісій може бути маса.
Але перш за все на території... За якими підставами ці комісії формуються? Чи має право Росія створити свою буцімто незалежну комісію і провадити розслідування?
Ну, Росія, наскільки я пам'ятаю, що з російської сторони немає пострадавших жертв катастрофи в цій ситуації, то, відповідно, я думаю, Росія не може створювати комісію. Вона може направляти своїх представників до міжнародних різних комісій, експертів має право направляти, і це їм ніхто не забороняє. Тобто, якщо ця людина є загальновизнаний експерт, то її навпаки навіть і запросять, можливо, з тієї сторони. Але в Україні є порядок щодо розслідування катастроф, авіакатастроф, і, відповідно, до цього порядку воно ці комісії будуть утворюватися. Навіть буде утворюватися медична комісія, яка буде досліджувати стан пілотів, в якому вони стані летіли. Стан пасажирів буде, по можливим даним, буде комісія з опитування утворена. Ну, звісно, що рятувально-пошукова комісія, яка зараз там і продовжує робити, але таких декілька підкомісій, їх буде дуже багато. Технічна комісія може бути створена. І такі комісії, в ці комісії можуть входити різні експерти на запрошення чи української сторони, чи іншої міжнародної сторони. Якщо голландська компанія захоче все-таки запросити російського експерта з якихось питань, то без питань вони запросять. Але Росія сама по собі, ну, Навіщо і створювати якусь комісію? Тобто, це, якщо Росія утворює, на мій погляд, якщо Росія утворює якусь комісію, то це означає, що вона причетна є напряму до цієї ситуації. І вона хоче навпаки щось паралельне, альтернативне зробити для того, щоб знизити ціну цих втрат.
Ну, в принципі, говорячи про прямі вказівки, ми вже бачимо, що хто заважає проводити слідство. Ну, це не є тема тема передачі «Правовий індекс» сьогоднішньої, можливо, в наступних передачах ми зачепимо і цей аспект, але ми вже з'ясували, що може бути декілька комісій. Як вони працюють між собою? Це абсолютно різнорівні комісії, які оцінюють і стан пілотів, і стан пасажирів, і це може бути країна-замовник, країна-виготовлювач цього Боїнгу, і так далі, і так далі. Яким чином приймається вже консолідоване рішення, що трагедія сталася за такими-такими причинами, в цьому винні такі-то особи, групи осіб, держави і так далі?
Ну,
відповідно,
як
виробляється остаточне рішення?
Ну, все підпорядковується Державній службі України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації. Тобто ця служба утворює комісію, відповідно, яка є центральна комісія, яка саме буде розслідувати ситуацію цю, а далі вже, правильніше сказати, підкомісії там, чи групи, технічна, медична група, які будуть входити якраз в центральну основну комісію. Це якщо утворюється комісія на території України. Але, відповідно, такі комісії можуть утворитися і в Нідерландах, і в Малайзії, які будуть, відповідно, цю діяльність здійснювати щодо розслідування обставин справи. Та ж сама група може бути і в Австралії утворена. Ми знаємо, що сюди направляється австралійський літак військовий, який буде перевозити остатки тіл людей, якогось багажу, можливо, до Австралії, які вони там на місцевості будуть встановлювати, ідентифікувати осіб. І такі комісії будуть утворені. І це між ними є взаємодія, звісно, що є міжнародна організація, яка займається даними розслідування, і відповідно вона буде координувати ці розслідування. І кожна група, кожна комісія, це не просто сіли, приїхали, подивилися і виїхали. Це відповідні мають бути акти, відповідні висновки кожної комісії. Припустимо, в Україні є затверджені види висновків, в якій комісія вказує, що знайшли, як знайшли, які обставини справ були. Навіть група з опитування, яка займається опитуванням населення, що бачили, чи в аеропорту, коли літак вилітав, і та група відповідно надає свої звіти. І будь-яка група, підкомісія, комісія надають свої звіти. І відповідно від цього буде відбуватися і відповідне коригування вироблення загальної позиції. І суть цих розслідувань – це не знайти покарання виновних. Якраз виновними будуть займатися слідчі групи і правоохоронні органи.
Причини.
А якраз встановити причину для того, щоб в майбутньому не було таких проблем. Ось суть цих комісій.
Але ось я зараз бачу перед собою новини. Ну, це за 21 липня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила резолюцію щодо авіакатастрофи. Мені йдеться про те, яким чином, так, будуть створені комісії в Україні, можливо, в Австралії, в Малайзії, Голландії, можливо, в Сполучених Штатах і так далі. Яким чином буде на міжнародному рівні встановлено, що причини ось такі, не в версії окремих комісій різних держав, але остаточне рішення міжнародного співтовариства щодо причин цієї трагедії?
Є загальновизнана всесвітня організація, яка базується при ООН, це ІКЕА називається, і вона, відповідно, буде встановлювати загальний висновок по цим справам.
Чи правильно я розумію, що тоді буде... Ну, тобто, процедура відбувається так, що є комісії, в яких працюють різні групи, абсолютно з різних аспектів досліджують цю трагедію, потім рішення приймається на рівні національних комісій, консолідується в ІКЕА,
ІКЕА – це якась компанія інша.
І там, власне, вже в... Це вже англійською ІКЕА. Ну, окей. В будь-якому випадку. І вже на рівні ІКАО формулюється конкретне рішення. Тобто ця процедура, вона не є місяць, не є два місяці. Як ви оцінюєте ось з точки зору часу?
Я переглядав деякі положення, до 12 місяців займають розслідування, але перші проміжкові звіти можуть за 20 днів бути, за 30 днів вже перші проміжкові звіти здаються. які встановлюють саме обставини, що відбулося, як відбулося. А далі вже і моделюється. Загально, коли комісія закінчить звіт загальний, то вони нададуть ще й рекомендації, щоб в майбутньому такі дії не повторялися. Але я теж, я роздумував багато над цією ситуацією. Дивіться, літак летів над Україною. Висота була 11 тисяч метрів. Те, що розповіді, що його супроводжували якісь військові літаки, ну військові літаки на таку висоту не піднімаються, 7 тисяч, там 8 тисяч у них потолок висоти. Тобто літак летів, пасажирський літак, він мав точку входу на російському кордоні, тобто він так просто територію України не міг перетнути, коли б йому не погодили маршрут також з Росією. І, тобто він мав точку входу на російському кордоні. Літак летів за звичним маршрутом своїм. І, на мій погляд, тут просто така нагла цинічна диверсія. Тобто цей маршрут був навіть погоджений із Російською Федерацією. І швидше за все, що тут терористи помилилися, але це жорстка помилка була, яка зараз просто Росії треба відмовитися фінансувати терористичні організації, які є на Сході, і будь-яким чином замолювати свій гріх перед всім світом.
Ну, ми переходимо до наступної теми.
Це політика починається.
І тут так, власне, тому що тут ми вже площину юридичну пройшли скрізь і дійшли до сфери політичної, але в цій катастрофі, в цій трагедії політична складова є не менш важлива, ніж суто юридична. Тому що ми вже бачимо, що на другий день були заяви Америки, Сполучених Штатів і НАТО, і Пентагону про те, що ракету було піднято саме з території контрольованої ДНР. А ми говоримо, що мають бути створені комісії, але вже Сполучені Штати і багато-багато країн Європи вже висловлюють свою думку, одностайну думку щодо причин цієї катастрофи. Давайте перейдемо до іншої, також військової теми. У нас тут поки що немає інших протягом останніх місяців, а саме часткова мобілізація. Про неї вже давно говорили, і врешті президент підписав указ, більшість депутатів Верховної Ради проголосувало, і отож у нас оголошується часткова мобілізація. Що це означає і як вона буде проходити?
Це вже другий етап у нас мобілізації, перший був весною, тепер знову часткова мобілізація. На жаль, я відклонюся трошки від теми. Мені до кінця не зрозумілі позиції відносно цієї часткової мобілізації. Перш за все, в нас пишеться, що в нас в країні відбувається, от я тримаю перед собою текст про часткову мобілізацію указу президента України, і тут вказано, що у зв'язку з тим, що з поширенням проявів тероризму на Україні, концентрацію угрупування військ, сил і значним наступальним потенціалом на території Російської Федерації поблизу державного кордону України, загрозою нападу, небезпекою державній незалежності України, і постановляється оголосити та провести часткову мобілізацію. Якраз мені не зрозуміло, чому, коли в нашій країні говориться, що є чіткий агресор, в нас все-таки просто робиться військова мобілізація, але при цьому не вводиться військовий стан. От мене це питання найбільш турбує. Тому що говориться, якраз військовий стан вводиться в ті часи, коли в країні загрожує небезпека або коли вже є агресор. І війна може бути скритою, але навіть при відсутності наявного агресора чи сторони, яка визнає, що вона є у військовому конфлікті.
Пане Віталію, це тоді питання до вас, як до юриста. У нас кажуть, що АТО не змінюють на військовий стан, тому що це не дозволить провести позачергові парламентські вибори восени.
Ну, якщо в нас позачергові парламентські вибори, то їх треба вже з перших чисел голосувати в Верховній Раді про закон про призначення позачергових парламентських виборів.
А цього ще не зроблено.
Цього немає. Тим більше, призначити зараз вибори, призначити в країні вибори, не змінивши правила виборів, ми знову отримуємо теж самий парламент. Те, що сьогодні трошки знову відхилимось, повернемось, сподіваюсь, з вами, Олексій, до теми, знову відхилимось. Сьогодні почалась процедура відносно заборони комуністичної партії. І це також може бути ситуація, комуністи просто переформатуються за цим старими правилами до якоїсь іншої партії, випливуть соціалістичні чи будь-які інші, будь-яких інших форматах, і вони знову випливуть в цьому ж парламенті і нового складу парламенту. Тобто це так, ну, просто призначити вибори, не змінивши систему, це просто намарно витрачання коштів. Хоча в той же момент я визнаю, що парламент не спроможний нормально працювати, де одна треть є сепаратистів, чи які підтримують сепаратистів, чи фінансують сепаратистів. Сьогодні ми чули, що деяких депутатів Верховної Ради просто з засідання деякі радикальніші депутати просто повиганяли. І в четвер, якщо не помиляюсь, хочуть навіть зробити засідання закрите Верховної Ради без партії регіонів та комуністів. Тобто є ймовірність, що реально в Верховній Раді є просто зрадники. Я не кажу за ці партії, які я попередньо назвав, але є реально поодинокі зрадники, які безпосередньо передають інформацію до Росії, яка відбувається. Саме вища структура держави, яка уосіблює представництво громадян, якраз вони є, і багато серед них є зрадники.
Підсумуємо. Отже, Верховна Рада на сьогодні є абсолютно неадекватною стосовно тій ситуації і тій Україні, яка формується. Перше. Друге, на сьогоднішній день Верховна Рада не зробила нічого для того, щоб ці перевибори були ефективними. А отже, якщо цих кроків немає ще сьогодні, то очікувати вибори і виправдовувати те, що ми не вводимо військовий стан, бо нам потрібні вибори, це фактично не аргумент. Тоді давайте торкнемося питання, чому варто, з вашої точки зору, вводити військовий стан, а не залишатися в форматі АТО?
Тут якраз питання виявляється, що ми чітко заявляємо, яка є країна-агресор відносно нас. І відносно тієї країни починають, і відносно нашої країни, звісно, що починають діяти певні міжнародні правила. Звісно, що це Гаазька конвенція про звичаї і закони сухопутної війни, і Женевська конвенція про захист жертв війни.
Тобто зараз ви говорите про те, що такі катування, які відбуваються зараз безіменними, безлацканними ДНРівцями, вони абсолютно будуть недопустимі, якщо агресор буде чітко названий і цей агресор Росії. Правильно?
Вони можуть бути, ці катування, залишитись.
Але за них понесуть відповідальність.
Вже. За них буде нести відповідальність якраз російська влада. І відносно них можна буде почати, в минулому, ви пам'ятаєте, відносно нацистської влади був почати Нюрнберзький процес, то тут же, звісно, що буде почати процес в Римському трибуналі.
Пане
Віталію,
але чи не говорите ви про оголошення війни Росії? Чи як це відбувається юридично?
А війна може бути оголошеною і не оголошеною. І військовий стан може впроваджуватись у ситуації, коли є оголошена війна, а коли є можливість загрози нашій країні. І для цього, тому що військовий стан це якраз передбачає, що підприємства працюють на зовсім по-іншому, державні особливо підприємства, вони працюють на виробництво зброї, залучаються громадяни до цього. Мобілізація якраз відбувається, реальна мобілізація для того, щоб поповнити лави війська і якраз провести вчасно і навчання. Тому що є реальна загроза. А поки що це гра в війну, але в той же момент, мабуть, президент, я так роздумував на цьому, мабуть, президент до кінця не хоче брати на себе відповідальність цій
Треба
ситуації.
Сказати,
тому що,
що
він є головнокомандуючий в країні, і йому легше це зараз передати на Службу безпеки України або створити спільний міжвідомчий орган, який буде керувати антитерористичною операцією. І це набагато легше зробити, тому що попереду вибори. Логічно, я не політолог, але логічно розсуждаємо, що якщо зараз президент щось не так буде робити під час військового надзвичайного стану, тому що він бере усі важелі управління країною на себе і також є головнокомандуючим країни, то далі наступний етап будуть вибори, рейтинги в нього впадуть, якимось чином він не зможе завести більшість, чи створити більшість, чи якусь знакову частину зайняти парламентського сектору своїми депутатами. І відповідно це може бути ситуація. Я до кінця цього не знаю,
чи відрізняється, озброєння, повноваження, які надаються командирам і різні такі моменти, суто практичні, якщо стан антитерористичної операції змінюється на військовий. Бо у нас говорили про те, що у нас не залучається авіація, у нас там недостатньо того, сього. Це проблема постачання української армії чи проблема все ж таки стану антитерористичної операції?
військовому стані ми реально побачимо, який в нас є стан країни взагалі. Ми побачимо, що авіації дійсно і не вистачає. Зараз поки що можуть скидувати на те, що АТО легше, там, мол, не треба всю авіацію задіювати, всього іншого, і, там, чи військову техніку. Але я думаю, що коли буде реальний військовий стан і буде облік ресурсів, які є в країні реально, то ми побачимо плачевну ситуацію. І зараз навіть прийняті закони про за те, що машини мають право забирати, і не вказано, які машини мають, а транспортні засоби, правильніше називати, які транспортні засоби мають право забирати у громадян. І якраз тут така ситуація, що в військовому стані якраз буде... Ну, чесно сказати, зараз закони настільки прийняті відносно антитерористичної операції, що вони аналогічні з законом про військовий стан. І багато повноважень мають і військові, і Нацгвардія, і інші, навіть добровільні батальйони створені, і вони підпорядковуються Міністерству оборони чи Міністерству внутрішніх справ. І такі батальйони працюють. Це, тобто, частних людей, приватної особи взяли, фізичні особи взяли зброю до руки і пішли воювати. По суті, так виходить ця ситуація. І такого не було ніколи. Що просто хтось брав зброю до руки і йшов там десь воювати чи когось відстрілювати. І в них немає відповідальності такої, як в результаті. А коли є вже так ситуація відносно військового стану, то всі військовозобов'язані прикликаються до армії, відповідно, що їм видається зброя іменна, і вони відповідно починають діяти як військові.
Ну, зараз ми, знову ж таки, ми не будемо торкатися цих політичних моментів. Я хочу зосередитися, знову ж таки, у нас залишається 5 хвилин на частковій мобілізації, закон, який був прийнятий, за нього проголосували. Права тих людей, яких призивають, вони залишають роботи, вони залишають сім'ї, вони часто-густо залишають кредити. Як функціонує ось з цієї точки зору, тобто коли вони повернуться, що буде? Чи їх залишать на роботі, чи вони мають право на це вимагати? Ну і ось ці цивільні, власне, права людей.
Ну, в законі записано, що за такими особами зберігається середньомісячна заробітна плата і місце роботи. От, за ними зберігаються всі соціальні права, яких не відбуваються. Також вказано, що якщо ця особа є фізичною особою-підприємцем, самозайнятою особою, припустимо, адвокат, лікар, нотаріус, там, чи ще якийсь інший художник, там, якісь самозайняті особи можуть бути, то, відповідно, за ними вони мають право не здавати податкову звітність, а у разі, якщо в них немає найманих працівників. А у разі, якщо в них є наймані працівники, то вони мають право призначити когось з осіб, які будуть це зробити, там, подавати звітність, нараховувати зарплати і все інше. От, і та особа буде нести відповідальність. Так в законодавстві розписано. Звісно, що держава намагається захищати цих осіб, але коли вони повернуться, я думаю, їм буде дуже тяжко. Тому що, перш за все, особа довгий час була, ну, подивіться, у нас вже деякі по 3-4 місяці вже реально в полях воюють люди. І уявіть їм повернутися до нормального цивільного життя. І навіть з'явитися на ту роботу, в них зовсім буде інший і психологічний стан, і моральний стан працювати. І я скажу, що їм треба ще давати адаптацію для того, щоб після закінчення військової операції якраз вони могли мати час, там, можливо, декілька місяців для реабілітації. Тому що ця людина не зможе, я думаю, платити кредити відразу, тому що сім'ї цих людей і так в такому положенні, коли, ну, уявіть, що батько там, от, припустимо, військову мобілізацію можуть проходити батько, який має 4 дітей, він має право. Якщо 5 дітей віком до 16 років, то вже не проходить військову мобілізацію. От, речі, уявіть, що в сім'ї не... четверо дітей, коли в сім'ї, і батько пішов воювати. На які кошти сім'я може жити? Да, держава щось виплачує, да, але це невеликі кошти.
Є ситуації, я знаю, що навіть за свої кошти придбали собі камуфляж, бронежилет, і це суми, які виходили, ну, в районі 2000 доларів за сьогоднішнім курсом. Давайте 2 хвилини залишається, поговоримо про тих, хто не підпадає мобілізації. Ми говоримо зараз на Християнському радіо. Можливо, хтось має проходив альтернативну військову службу, який за релігійними своїми переконаннями, ну, не хотів, не мав такої можливості брати до рук зброї. Що буде з ними? І які категорії людей, які не підпадають мобілізації? Про одну з них ми сказали вже.
Відносно альтернативної служби, альтернативна служба діє відносно строкової служби тільки. Це для тих осіб, які йдуть на строкову службу, які 18 років, періоду з 18 до 25 років призиваються до лав Збройних сил України і проходять відповідне навчання протягом зараз одного року. Але відстрочки християнам чи особам, які з релігійних переконань не беруть до рук зброї, то відповідно військової мобілізації таких поблажок, якихось особливостей немає. Вони мають право захищати, обов'язок, правильніше навіть казати, обов'язок захищати країну. Не підпадають, звісно, що ті особи, які визнані спеціальною медичною комісією, що вони не придатні до військової служби.
За станом здоров'я,
але які в термін до 6 місяців. Після цього знову ж проводиться комісія і перевіряється, чи можуть вони бути. Ну, чоловіки, які на утриманні знаходяться 5 і більше дітей, жінки на утриманні, це ми говорили про ту ситуацію. Жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років, та жінки можуть бути, такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання. Зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які будуть здійснювати такі догляди. Припустимо, догляд за інвалідом,
дуже
якщо
коротко,
в нього є одна особа.
Чи мають чи прописано цим законом про часткову мобілізацію, ротацію військовослужбовців, бо ви самі зазначили, що 4 місяці вони вже в полях під обстрілом.
В указі цього немає. В указі про часткову мобілізацію цього немає. Законом тільки затверджується цей указ. Тому жодних слів про часткову ротацію немає. Хоча б треба зробити. Хоча державні органи, секретар НБО говорить про це, я сподіваюся, що відповідно це буде. І закликаю всіх молитися за ситуацію в країні. Дай Бог нам пережити цей час неблагоприятний. Всіх Боже благословінь.
Це був Віталій Грень в передачі «Правовий індекс». За 2 тижні зустрінемося.